Kiitoksia Jouko Vuolle urheilu-uutisista. Ja minä olen Kimmo Ohtonen ja tervetuloa Katoavan Pohjolan suoraan radiolähetykseen. Tästä se lähtee joka sunnuntaina seuraava 6 viikon ajan luvassa värikästä keskustelua sarjan teemoista tähän samaan aikaan kello 16.10-17 täällä Radio Suomen taajuuksilla. 6 televisiodokumenttia, 6 radio-ohjelmaa sekä runsaasti nettisisältöä, artikkeleita, videoita, valokuvia, jotka kaikki avaa näkymiä Pohjolan luontoa meidän ihmisiin, jotka elämme rintarinnan luonnon kanssa. Eilen alkoi siis Katoava Pohjola jääkarhun jäljillä, ja tämä ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa, eli käykää kommentoimassa somessa hashtagillä Katoava Pohjola, sen voi tosiaan käydä katsomassa Yle Areenassa. Keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa tänään, tämän radiolähetyksen ajan ja sitten sen jälkeenkin, ja hashtag Katoava Pohjola. Jokaisen televisiodokumentin pääosassa on siis yksi eläinlaji ja sen kanssa rinnakkain elävä ihmisyhteisö. Ja tänään ja jokaisessa sunnuntain radiolähetyksessä mulla on täällä studiossa 3 vierasta keskustelemassa ja syventämässä edellisillan televisiodokumentin teemoja. Ja tämän päivän radiolähetyksen teemana on tietenkin arktinen alue. Suurin osa meistä tietää, että jäätiköt sulavat ja jääkarhut on pulassa, mutta samaan aikaan maapallo lämmetessä keskustelun arktisen luonnonvarojen hyödyntämisestä kiihtyy. Ja Suomihan on tietenkin osa arktista kokonaisuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy myös täällä meillä tänäänkin. Miltä näyttää arktisen alueen tulevaisuus? Miltä näyttää jääkarhujen tulevaisuus? Talouskasvun tavoittelu asettaa omat ehtoonsa, mutta mitä vaaditaan, että jääkarhut ja mursut ja arktinen luonto on osa Pohjolan kaunista ja ainutlaatuista luontoa vielä 50 vuoden päästä? Meillä on tänään vieraana 3 erittäin mielenkiintoista vierasta keskustelemassa ja jokaisella heillä on erittäin mielenkiintoinen ja omanlaisensa suhde arktiseen luontoon. Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiina Nygård, Tukholman kuninkaallisen teknisen korkeakoulun tutkija Justina Daali ja arktinen seikkailija Pata Degerman. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tietenkin teille kuuntelijat, lämpimästi tervetuloa. Tästä lähtee Katoavan Pohjolan radiomatka.
Yle, Radio Suomi.
No niin, täällä on oikeastaan aika lämmin tunnelma täällä meidän studiossa, vaikka asia on arktisen alueen tulevaisuus. Mä aloitetaan Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiinan kanssa. Sä oot asunut miehes kanssa 4 vuotta Huippuvuorilla. Minkälainen kokemus oli asua pienessä kyläyhteisössä jääkarhujen ympäröimänä?
Joo, no itse asiassa mä oon kaiken kaikkiaan asunut 5 vuotta siellä. Eli ensin mä menin vuodeksi sinne vaihto-opiskelijaksi paikalliseen yliopistoon ja palasin siinä välissä Suomeen. Ja sen vuoden jälkeen jäi semmoinen tunne, että pakko päästä takaisin. Ja 2 vuotta myöhemmin mulla sitten avautui mahdollisuus lähteä sinne töihin tekemään väitöskirjaa. Ja siinä yhteydessä vietin siellä sitten sen 4 vuotta. Ja se oli kyllä ihan mahtavaa aikaa. Ja siitä sai niin kuin aivan uutta näkökulmaa omaa elämäänsä, kun asui keskellä jäämerta hyvinkin pienessä yhteisössä, aika lailla eristyksessä muusta maailmasta. Ja mä koin, että se oli jotenkin hienolla tavalla tervettä, että yhtäkkiä mä en ollutkaan siellä ravintoketjun huipulla, vaan tunsin itsensä aika pieneksi ihmiseksi ja yhtäkkiä olikin niin kuin jääkarhun saaliina siinä. Et nykyään tuntuu, että nykymaailmassa saa pelätä enemmän kanssa ihmisiään. Mutta siellä oli kyllä se luonto ja sen luonnon haasteet, mitkä oli vastassa. Että luonto on siellä kyllä tosi huikea, mutta se on myös tosi ankara. Et jääkarhujen lisäksi niin siellä kyllä päivittää sitä elämää värittää ja hankaloittaa ankarat sääolot ja esimerkiksi vaikka lumivyöryriski ja kylmyys.
Niin tosiaan eilisessä televisiodokumentissa oltiin Huippuvuorilla ja vierailtiin sun entisessä kotikylässä eli Longyearbyenissä, jossa asuu reilut 2000 ihmistä ja siinä saariryhmällä on kutakuinkin saman verran jääkarhuja kuin ihmisiäkin. Kaikkihan siellä Huippuvuorilla on noin 3000 ihmistä.
Joo, siis kyllä näin on, että kotimaisemia eilisessä dokumentissa näkyi. Ja kyllä se jääkarhujen olemassaolo siellä niin tietenkin näkyy ja huomioidaan arkipäiväisessä elämässä jatkuvasti.
Tuliko muuten eilen, kun katsoit dokumenttia, niin tuliko ikävä Longyearbyeniin?
Tuli, mutta en mä silti ihan heti ole muuttamassa takaisin.
Tukholman kuninkaallisen teknisen korkeakoulun tutkija Justina Daal. Sä oot asunut Islannissa 2 kertaa, oot työspuolesta matkustellut eli eri puolilla arktista aluetta. kuten Venäjän merialueilla, Alaskassa, olet ollut vaihdos Kanadassa, niin mikä sua vetää näihin planeetan kylmimpiin kolkkiin?
No ihan sillai yksinkertaista, että se on se ympäristö ja ne ihmiset.
Kerro vähän lisää tästä.
Joo, eli mä oon aloittanut sillai mun arktisen elämäni tai elämänvaiheen. Mä oon ollut Lapin yliopistossa tehnyt mun kandin ja maisterin ja sitten sieltä tosiaan käynyt vaihdossa Kanadassa ja Islannissa. Ja se on niinku, se on semmoinen ehkä, sanotaanko, että pikkasen rauhallisempi se elämänmeno siellä, kun eletään pohjoisessa ja sitten se auringonvalo vähän vähenee, niin sitten pikkusen niinku tavallaan energiatasot vie enemmän laskee alaspäin. Ja sitten taas siellä Islannissa, että mä oon ollut ensimmäisen kerran siellä Reykjavikissa kesällä, niin siellä toisaalta se auringonvalo sitten nostaa sitä energiatasoa ja ollaan ulkona niin se melkein 24 tuntia päivässä ja näin, että se on niin tavallaan semmoinen vuoden sykli ja sitten se, miten ihmiset mukautuu siihen ympäristöön, erityisesti siihen valoon.
Joo, mä itsekin en ole koskaan asunut arktisella alueella missään, mutta näillä reissuilla, että se luonnon tavallaan, se mitä mennään luonnon ehdoilla hyvin vahvasti, koska ne luonnon voivat on aika konkreettisia siellä. No, Pata Degerman, sä oot tunnettu arktinen seikkailija, oot 97 vuodesta aktiivisesti kiertänyt eri puolilla arktista aluetta ja oot monelle suomalaiselle katselijalle ja kuuntelijalle tuttu heppu, niin kerro mulle, mikä on sun rakkain paikka arktisella alueella? Jos nyt sut voitaisiin teleportata johonkin päin arktista aluetta, niin mikä se olisi?
Jip, Komiut. Siinä se on itärannikolla Grönlannissa, niin siihen kylään, niin se on hieno paikka. Vuodet, jylheät vuodet on ympärille no oikeastaan voisi sanoa kyllä Sermilikin vuono. Siinä on vieläkin hienompaa. Tuhansia jäävuori liikkuu ohi ja valaita ja hylkeitä että se on hieno mesta.
Eli tämä on myös Itä-Grönlannissa?
On, ehdottomasti jo. Aika isokin vuono siellä. Et kyllä mä sinne teleporttaisin sitten niin kuin saman tien, kyllä, jos vaan pystyisi.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Tämän viikon uutisointiahan on dominoinut Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja Donald Trumpin valinta presidentiksi. Ja tämä on aika monissa meissä suomalaisissakin herättänyt ristiriitaisia tunteita ja ihan pelkoihin asti. Ja Trump on mun mielestä väittänyt, että ilmastonmuutos on kiinalaisten keksimä huijaus ja hän on uhannut purkaa tämän vaivalla saadun Pariisin ilmastosopimuksen. Niin minkälaisia ajatuksia Trumpin valinta vaikutti teissä? Mitä tunteita heräsi ennen kaikkea näin ympäristön näkökulmasta?
No olisi tämä. Ensinnäkin tämä valinta. Sattumalta sain yhteyden myös siihen entiseen ambassadöörin Suomen, eli Jenkkien ambassadöörin Suomessa, Bruce, mä tunnen Bruce, niin kyllä se sanoi samat, että oh fuck, sorry kielenkäyttöä, mutta niin, jatkakaa se siitä.
No kyllä mä kans koin sen aika shokkina ja surullisena asiana, tai mulla tuli heti mieleen, että mites nyt ilmastoasiat, että mennäänkö sitten yhtäkkiä paljon ajassa taaksepäin, kun nyt on sentään jotain edistystä asioihin saatu, ihan kansainvälisiä sopimuksia sun muita. Et kyllä se pelottaa, että miten paljon yksi ihminen voi saada mahdollisesti myös pahaa aikaa, jos haluaa sille tielle lähteä.
Joo, ja tällä tieteen tekijänä itse ja uusien sukupolvien opettajana niin tuli semmoinen myös sellainen hetki, että ei voi olla totta, että tieteellinen tieto, faktat ja tämmöinen tieteellisen konseksuksen maton alle lakaseminen, niin siitä tuli sellainen frustraatio, että otti mitä mun työlläni on mitään väliä nyt, että jos ei tieteellisellä tiedolla ja faktoilla pystytä vaikuttamaan tämmöiseen näinkin suureen asiaan kuin Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Mutta sitten toisaalta tuli semmoinen olo myös, että okei, että ei tässä nyt ole peli vielä ihan täysin menetetty. Että tämä voi olla myös tämmöinen protestiääni, tai sitten voi miettiä sitä asiaa näin, että okei, Yhdysvaltojen politiikka pidemmällä aikavälillä, että siellä on näitä demokraattien kausia ja republikaanien kausia, ja toiset ennustaa jo näin, että sieltä tullaan niinkö Trump ajamaan alas, sit, kun se tekee ensimmäisen virheen, ja Pence tulee sitten Yhdysvaltojen oikein republikaanipresidentti, että kyllä tässä tällainen niinkö pikkasen mielialat nousee ja laskee.
Niin, kun mietitään esimerkiksi Pariisin ilmastosopimusta, niin tavallaan alettiin silloin niin kuin astumaan jollain tavalla siihen aikakauteen, että ilmastoskeptikot, niitä ei ole niin hirveästi enää esillä tässä julkisessa keskustelussa, mutta sitten kun katsotaan vaikka Jenkkien republikaanipuoluetta, niin siellähän heitä on aika monia ja heidän intressit ovat suoraan sitten energiateollisuuteen ja niiden hallituksissa ja muissa. Tämä on tietenkin, kun luonnosta tai arktisesta alueesta puhutaan, niin tämä on politiikkaa, tämä on alkuperäiskansojen todellista elämää ja heidän tulevaisuutta. Ja tähän tietenkin palataan tämän lähetyksen aikana. Mutta on, nyt kun tänään kun päästään keskustelemaan arktisesta alueesta, niin se on juuri tämän takia mielenkiintoista, koska se koskettaa meitä ihan jokaista tavalla tai toisella. Mutta kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, josta on niin kuin keskusteltu jo vuosikymmeniä, niin sitä ei nyt kuitenkaan enää sitä olemassaoloa niin kuin kovin helppo kieltää. Mutta mä kun mietin sitä, että kun niitä faktoja tulee sieltä tältä ja mitä Justinakin sanoi, että ne voidaan tämmöisellä poliittisella retorisoinnilla jollain tavalla romuttaa, niin Tiina, että mitä tapahtuu esimerkiksi arktisella alueella? Miten se ilmastonmuutos on, miten se näkyy siellä? Minkälaisia tuloksia siellä on?
No kyllähän meillä on tosi varmaa tietoa, mitä siellä tapahtuu. Että siis, jos ajatellaan koko maapalloa, niin maapallon keskilämpötila on noussut lähes asteen verran 1800-luvun lopun jälkeen. Ja suuri osa siitä viimeisten 60 vuoden aikana. Mutta sitten arktisella alueella tämä lämpeneminen on ollut 2 kertaa nopeampaa kuin koko maapallolla. Ja lämpeneminen esiintyy siellä niin kuin voimakkaammin talvella. Ja kesällä lämpötilan nousu ei ole ollut niin vahvaa. Ja se liittyy siihen, että lumen sulaessa niin lämpötila pysyttelee aika lähellä nollaa sinne sulamislämpötilaa. Mutta että näitä kesälämpötilan vähäisempiä muutoksia niin ei pidä tulkita siten, että eikö kesälläkin olisi tapahtunut ilmastonmuutosta, mutta sitten se ilmenee enemmänkin sitten merijää kentässä ne muutokset. Että kuten tiedämme, niin pohjoinen napa-aluehan on merijään peitossa. Ja etenkin talvella se merijää toimii eristeenä ja estää sen lämmön siirtymisen siitä lämpimämmästä merestä niin siihen suhteellisen kylmään ilmaan. Ja tämä merijään laajuus niin on pienentynyt viimeisen 30 vuoden aikana niin 30% niin kuin syyskuussa, eli mikä on tämä sulamiskauden loppu. Ja totta kai vuosittain syksyllä ja talvella niin muodostuu uutta merijäätä, mutta semmoinen monivuotinen merijää niin on vähenemässä ja samalla niin merijää myös ohenee arktiksella. Ja jos summataan sekä laajuuden että tämän paksuuden pieneneminen, niin vielä radikaalimpaa on se, että merijään tilavuus on arvioitu, että se on vähentynyt noin 70% viime vuosikymmeninä.
Nämä on hurjia lukuja.
Siis ne on
70%, se on jo niin kuin aivan.
Joo, tilavuudet, joo. Wow. Että eniten niin kuin huomiota on saanut se merijään laajuus, mutta itse asiassa siinä paksuudessa tapahtuu vielä isompia muutoksia. Ja kun tätä tapahtuu, niin sitten arktiksella on kohta enemmän avovettä, ja se avovesi pystyy ottamaan sitten vastaan enemmän auringon energiaa, että vähemmän heijastuu sitten säteilyenergia takaisin avaruuteen. Ja se sitten kiihdyttää sitä lämpenemistä edelleenkin, että kierre on valitettavasti valmis. Ja vähemmän todennäköistä, että välissä edes tulisi semmoisia kylmempiä vuosia, että tämä pääsisi tilapäisesti edes toipumaan. Vaan kyllä se nyt on lähtenyt aika lailla rullaamaan tämä eteenpäin, että tämä vaan jatkuu tällaisena niin kuin myös tulevaisuudessa.
Niin koska viitaten tähän ilmastoskeptisyyteen, niin on sanottu, että nämä on luontaisia syklejä ja tietyt tahot haluaa sanoa, että eihän tässä ole mitään, että tämä on vaan osa tätä luonnon pitkää kiertokulkua. Niin miten me voidaan varmuudella sanoa, että nämä on tietenkin dramaattisia lukuja, mutta voidaanko niiden valossa sanoa varmuudella, että tämä lämpeneminen on ihmisen toiminnasta johtuvaa?
No, jos lähdetään siitä, että ihmiset käyttää fossiilisia polttoaineita ja niistä tulee päästöjä, kuten hiilidioksidia, mikä on kasvihuonekaasu. Ja me tiedetään, että hiilidioksidi vaikuttaa ilmakehässä lämmittävästi, eli se päästää kyllä auringon säteilyä lävitse, mutta estää osan siitä maapallon lämpösäteilystä pääsemästä karkuun avaruuteen. Ja siitä tulee siis se lämmittävä vaikutus. Ja siis suoraan siitä voidaan sanoa, että mitä enemmän meillä on hiilidioksidia ilmakehässä tai muita kasvihuonekaasuja, niin sitä enemmän sitä suurempi se lämmittävä vaikutus on. Ja onhan tutkijat tehnyt monenlaisia kokeita, ja jossa on yritetty selvittää, että pystyisikö nämä luonnolliset vaihtelut selvittää tätä ilmastonmuutosta. Mutta että mallikokeissa on todettu, että tämä havaittu ilmastonmuutos tai ilmaston lämpeneminen, mikä meillä on ollut jo, niin ei ole selittynyt luontaisilla tekijöillä, kuten auringon tai muutokset auringon säteilyssä tai vaikka tulivuoren purkaukset. Mutta sitten kun on liitetty mukaan nämä kasvihuonekaasut ja pienhiukkaset, mitä ihmiskunnasta on tullut, niin on saatu hyvä vastaavuus siihen havaittuun lämpötilan muutokseen. Et kyllä mä sanoisin, että globaalisesti ja arktisella alueella pystytään varmasti sanomaan, että kyllä tämä on ihmisen aiheuttamaa. Mutta sitten jos mennään lyhyen ajan muutoksiin ja paikallisiin muutoksiin tai sääilmiöihin, niin sitten on vaikeampi mennä sanomaan, että just tämä ilmiö johtuu ilmastonmuutoksesta. Mutta tähän ja Trumpiinkin viitaten, niin kyllä tässä on niin kuin asiantuntijoilla se yhteisymmärrys, että ilmastonmuutoksen takana on ihminen. Että ei nämä ole mielipidekysymyksiä, eikä nämä ole uskon asioita, vaan kyllä tässä niin kuin faktat puhuu puolesta.
Ja sitten jos voi sen verran sanoa tähän vie, että se on myös se, että faktat monella tieteenalalla, että tämä on niin kuin poikkitieteellisesti eri skenaarioita ja sitten on mitattu näitä hiilidioksidipitoisuuksia siellä ja tehty näitä testejä ja sitten on myös tehty tämmöisiä porauksia tuonne Grönlannin jäätikköön metriä alaspäin, josta pystytään ottaa tämmöisiä ilmakuplia, että missä voidaan katsoa, että kuinka paljon on ollut hiilidioksidia missäkin vuosisadalla, vuosituhannella ja sitten, että miten tämä teollistuminen on vaikuttanut siihen, että tämä ei ole niinku vaan yhden tieteen alan konsensus, että ilmastonmuutos on ihmisen muuttava, vaan se on poikkitieteellisesti koko kentän kattava.
Joo, ja eihän tutkijoilla tässä olisi mitään motiivia keksiä tällaista. Eihän me haluta muuta kuin selvittää, että mitä luonnossa ja ympäristössä tapahtuu. Niin.
On, ja sitten tulee tämmöinen, niin kuin, että puhuttiin aikaisemmin tästä niin kuin tieteen arvostuksen laskusta ja tieteellisen tiedon ja hyvä tieteellisen tiedon arvostuksen laskusta, niin siinä on myös sit se puoli, että miten tiede edistyy. Tämähän on ollut tämmöinen niinku anomalia, että ilmasto lämpenee ja alettu tutkia sitä, niin kuin sanoi Tiina tuossa, että sitä on testattu eri tieteenaloilla ja eri mahdollisuuksia siinä. Ja sitten etsitty tätä, että tiede edistyy kysymysten kautta, että ei ole mitään sellaista takamotiivia, että minä haluan nyt todistaa, että teollistuminen on huono. Se tiede ei edisty tästä poliittisten motiivien kautta, vaan nimenomaan tämmöinen anomalia, mitä luonnossa tapahtuu ja muututaan. Yritetään etsiä siihen ratkaisua.
Kuuntelet siis tosiaan Katoavaa Pohjolaa meidän ensimmäistä radiolähetystä. Tänään keskustellaan arktisen alueen luonnosta, sen luonnonvarojen hyödyntämisestä ja miltä näyttää jääkarhujen valtakunnan tulevaisuus. Mulla on täällä tänään vieraana Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiina Nygård, Tukholman teknisen korkeakoulun tutkija Justina Dahl ja arktinen seikkailija, pulontavalokuvaaja Pata Degerman. Ilmastonmuutoksestahan ollaan kyllä huolissa ihan valtiotasolla asti ja Pariisin ja monet sitä aiemmat ilmastosopimukset ja seminaarit, jotka ei ole mennyt ihan putkeen, niin on siitä hyviä esimerkkejä. Mutta sitten samaan aikaan puhutaan siitä, että minkälaisia taloudellisia mahdollisuuksia tämä arktisen alueen, merialueen sulaminen antaa ihmisille, niin mua ainakin itteni hämää, että mikä tämä nyt on tällä hetkellä tämä tilanne tuolla arktisella alueella, kun mietitään niitä hauraita luonnonvaroja, ja siellä on kuitenkin, siellä on öljyä, ja siellä on erittäin paljon luonnonvaraa, jota voidaan hyödyntää taloudellisesti, niin millä silmällä esimerkiksi Suomi mukaan lukien katsoo tällä hetkellä arktista aluetta?
Mä sanoisin, että valtio katsoo arktista aluetta tieteellisen tiedon, teknologian ja talouden näkökulmasta. Eli kysymys on siitä, että ajatellaan, että jos miettii valtioa, niin valtio ja sen ihmisiä, jotka asuu valtiossa. Et Suomi esimerkiksi katsoo pohjoista aluetta Helsingistä aika vahvasti, että ei sitä katsota niin kuin esimerkiksi Rovaniemeltä. Tai kyllä se tietyllä tasolla katsotaan myös senkin kautta, mutta et siinä on semmoinen, niin että kun sitä katsotaan kaukaa, sitä haetaan takaa, että sitä katsotaan kaukaa ja sitä katsotaan tieteen ja teknologian talouden silmillä. Ja on eri tämmöisiä narratiiveja, koska eri toimijoilla on eri intressit ja eri tarinat ja eri intressit ja eri arvot, erilainen luontosuhde, erilainen tiedesuhde ja teknologiasuhde. Et mä sanoisin, että Suomelle esimerkiksi tai näillä muillakin arktisilla valtioilla, että mä oon tutkinut niitä politiikkoja, mitä ne pitää sisällään, niin siellä on 12 vahvaa hyvin erilaista narratiivia, että miten katsotaan arktisen alueen tulevaisuutta, koska puhutaan nimenomaan tulevaisuudesta. Että tällä hetkellä on tietyt trendit havaittavissa, ei tiedetä, että miten ne etenee ilmastonmuutos, ei pelkästään lämpimän arktisella alueella, ja yritetään niin kuin päättää, että mitä tehdään siellä tulevaisuudessa. Ja sitten toinen narratiivi on, että sitä katsotaan tämmöinen hälytyskellot, viimeinen mahdollisuus vastata ilmastolämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen ja ympäristötuhoihin ja tähän kulutukseen mukanaan tuomaan ongelmiin. Ja sitten toinen näkökulma on taas se, että siellä on nämä mahdollisuudet, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, että on mahdollisesti öljyä ja kaasua ja merireittejä. Ja sitten ajatellaan, että jos niin kuin me ollaan eletty tähän mennessä, niin eletään tulevaisuudessakin. Tämä on nyt se vahva narratiivi. Eli sitten se ilmasto siellä pohjoisella alueella lämpenee ja sitten siinä päästään hyväksikäyttämään näitä öljyjä, kaasuvaroja mahdollisesti ja näitä laivareittejä. Mutta se on hyvin kapea-alainen näkökulma, koska se on vääristävä polaariprojektia, koska maailma muuttuu samaan aikaan myös, että on ilmastopakolaisia. Että ei voi mennä kääntää kelloa taaksepäin ja sanoa, että okei, jatketaan niin kuin on jatkettu tähänkin saakka, koska se ympäristö muuttuu ja se poliittinen ilmapiiri muuttuu.
Pata, kun sä oot kiertänyt eri puolilla arktista aluetta hyvin laaja-alaisesti, oot keskustelussa ja vuoropuhelussa aika monen, niin kuin mainitsit Bruce Orekin esimerkiksi, niin ootko sä huomannut, että onko se kauttaaltaan se huoli? Jakaako eri toimijat tämän huolen vai onko siellä edelleen tämmöistä tietynlaista, että toimitaan kukin omin intressien kautta?
No sen mä oon huomannut tästä, että onko se, niin kuin, jos löytyy skeptikkoita, että onko tämä maailman lämpenyminen meidän syytä vai jonkun muun syytä, niin mä oon aika paljon pyörinyt sitten tutkijoiden kanssa näillä alueilla. Niin ei yhtäkään tutkijan sanoa, että joo, että tämä on vaan niin kuin maailman menoa, tämä menee aallossa, vaan kyllä meikin jokainen on kyllä sanonut juuri se, mitä tässä nyt kuullaan tänäänkin, että se on kyllä tästä niin kuin meistä kiinni. Just kun puhutaan politiikasta ja muusta, niin mä paljon pyörinyt Islannissa ja kyllähän ne vahvasti kyllä siellä ajattelee, että paikka sulaa ja ne alkoi käyttää niitä laivareittejä väyliä hyväksi ja käyttää niin kuin Islanti hubina. Niin tämähän on melkein juttu, että miten me Suomessa katsotaan juuri tätä asiaa. Ja jos mä en ihan muistan väärin, niin kyllähän sitäkin mietittiin, että pystyykö Suomesta tulemaan hubi. Tarkoittaa sitä, että tulee niin kuin, niitä väylien käyttä kautta niin kuin Pohjois-Navan yli tulee isot laivat Kiinasta ja tulee Suomeen. Täällä me paketoidaan niitä sitten paketteja pienempiin laivoihin tai johonkin lentokoneeseen, lennetään sitten maailmalle. Onko tämä meidän sitten se juttu? Ainakin Islanti miettii näin.
Ja tosiaan ensi toukokuusta alkaen Suomi on arktisen neuvoston puheenjohtajamaa, joten nämä teemat, aiheet, ongelmat tulee meille koko ajan lähemmäs myös tällä julkisen keskustelun areenalla, mutta että Suomihan on arktinen maa ja meillä on tätä, me ollaan jouduttu jo kautta aikojen tottumaan elämään raadollisissakin olosuhteissa, niin meillä löytyy tätä infrastruktuuria myös pärjäämään arktisissa olosuhteissa, mutta tämä on myös noussut tässä keskustelussa, että jos ja kun arktisia luonnonvaroja ruvetaan hyödyntämään, niin miten Suomi, mihin Suomi istuu tässä? Mennäänkö me, että ei, me ei lähdetä siihen, että se tuhoaa entisestään arktisia luonnonvaroja, niin miten te näette, onko Suomella tarjottavana tämmöistä kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä, infrastruktuuria, osaamista?
Mä sanoisin tähän ennen, että kun sä sanoit tähän ensimmäiseksi, että jos ja kun arktisia luonnonvaroja hyödynnetään, hyödynnetään jo.
No kyllä, joo, mutta entisestään.
Niin, että se on se kysymys, että mitä luonnonvaroja sieltä sit aletaan hyödyntämään ja mistä ne saadaan ja onko se taloudellisesti kannattavaa. Et muuntaisin tätä kysymystä pikkusen näin päin. Ja kyllähän Suomella on vahva osaaminen, poikkitieteellinen osaaminen ja teknologinen osaaminen arktisella alueella toimimisesta. Mutta sitten taas miettii näin, että jos katsoo tätä aluetta, että me puhuttiin aikaisemmin tuossa lämpiössä, että se on niin valtava, että jos katsoo sitä pohjoisnapaa ja sitten sitä jäämerta siinä ympärillä, että jos Suomen osaaminen esimerkiksi mun kansainvälisen politiikatutkijan näkökulmasta, niin ei meillä ole esimerkiksi kelluvan ydinvoimaan, jota niin kuin Venäjällä vahvasti. Osaaminen on todella vahvaa. Ei Suomessa sellaista osaamista ole, että saataisiin tätä, kun Tiina puhui tästä jään tiheydestä, että sehän on vaan se ydinpolttone jäänmurta, joka pääsee sen tosi tiheen meriään lävitse. Ja siitä on ollut paljon niin kuin puhetta myös tällä niin kuin globaalisti, että jos puhutaan pohjoisesta merireitistä, että millaista osaamista meillä on ja millaista osaamista meillä ei ole. Ja sitten tämä kysymys, että mikä on se tulevaisuuden arktinen alue.
Sehän, mikä harva mun mielestä tietää, on, että Suomessa on ollut sitten geologia, joka on pyörinyt Länsi-Grönlannissa ja muun muassa myös Huippuvuorilla. Ja otettu jonkin verrankin sitten niin kuin näytteitä siellä keskellä näitä alueita. Oletko sä Tiina nähnyt siellä Huippuvuorilla jotain sen kaltaista?
No mä en kyllä niistä valitettavasti tiedä sen enempää.
Joo, ja muun muassa puolustusvoimatkin, jos katsoo geopoliittisesti, niin että ne sanoi mulle, että ennen kuin lähdettiin sinne, että saadaanko me karttoja sieltä. Joo, ne sanoi, että puolustusvoimat ei ole koskaan ollut Huippuvuorilla, kiitos ja piste ja pim. Kun tultiin sinne, niin sattumalta löysin sitten yhden tynnyrin, missä lukee puolustusvoimat päällä. Terveisiä vaan kaikki kaikki kenraalit siellä sitten niin puolustusvoimasta näin niin, vaan kävi.
Arktinen alue on, se on, siellä on hauras luonto, mutta se on myös erittäin geopoliittisesti aika jännitteitä täynnä ollut kautta historian.
Mä haluaisin vielä palata tähän suomalaiseen osaamiseen. Et mä näen kyllä tulevaisuudessa, että ihmisaktiivisuus varmaan siellä Arktiksessa tulee väistämättä lisääntymään, haluttiin tai ei, että kyllä siinä taloudelliset intressit varmaan on sitä ajamassa, mutta mä näkisin, että Suomella voisi olla rooli semmoisessa niin kuin asiantuntija-avussa siinä vahvasti, että eihän me nyt siellä olla itse öljyä poraamassa, mutta ehkä meidän vastuu ja osaaminen voisi kohdistua siihen, että me pystyttäisiin varmistamaan, että siellä pystytään toimimaan turvallisesti. Että riskithän siellä alueella on ihan hurjat, ihan sääolot on nyt ehkä ne päällimmäiset ongelmat siinä, että siellä on sekä merijää että sitten nopeasti vaihtuva sää, niin aiheuttaa omia haasteitaan sille.
Ja onhan siinä myös niin kuin tästä sääolosuhteista ja öljyporaamisesta, että mikä jää useasti mun mielestä huomaamatta, on myös se valon määrä, mihin mainitsin tuossa aikaisemmin itsekin. Että se on aika pimeätä, sit kun ollaan siellä pohjoisessa keskitalvella.
Mutta tosiasia on kuitenkin se, että niin kuin käytiin tässä ohjelman alussa läpi näitä merkittäviä dramaattisia muutoksia arktiselle luonnolle, niin mainitsit Tiina, että 2 kertaa nopeammin arktisen alueen ilmasto lämpenee ja 80-luvun jälkeen 70% pohjoisen merijään tilavuudesta on kadonnut. Niin miksi nämä muutokset on niin huolestuttavia, kun katsotaan vaikka jääkarhuja ja niiden sitä ekosysteemiä?
No siis jääkarhuthan tarvitsee sen merijään ihan saalistukseensa. Sitten kun se merijään reuna vetäytyy kesäaikaan ja tulevaisuudessa, jos kesällä merijäätä ei ole ollenkaan, niin kyllähän siinä on meidän jääkarhut ahdingossa, että miten ne sitten sopeutuu, miten ne saa ravintonsa hankittua.
Eikä pelkästään jääkarhut, että se on niinku se jää ice ridge, se jää reuna, niin siinähän moni eläinlaji on riippuvainen siitä.
Jo, nimenomaan kaikki jääeliöstö ja eläimet on siitä riippuvaisia. Mutta ehkä jääkarhusta on tullut sellainen ilmastonmuutoksen symboli, mutta siis kyllähän kaikki pohjoiset lajit varmaan joutuu aika ankariin haasteisiin tulevaisuudessa. Et mulla tulee itse mieleen esimerkki niiltä ajoilta, kun asui siellä huippuvuorilla, niin huippuvuoren peurat tai porot, niin niillä on ollut viime vuosina aika ankaraa elämä, että kun on tullut yhä lauhempia talvia ja on hyvin tavallista nyt viime vuosina ollut, että keskellä talvea tulee vesisadejakso ja sitten se vesisade sulaa semmoiseksi paksuksi kiinteäksi jääksi tundran pintaan. Ja nämä porot, jotka tarvis välttämättä, että ruokaa sieltä tundran pinnalta myös talvisaikaa, että ne pärjäis sen pitkän kaamosajan, niin ei enää onnistukaan kaivautumaan sen läpi. Ja mäkin näin sitten ihan nääntyneitä poroja.
Ja kun siellä nämä huippuvuorten porot on tosiaan luonnonvaraisia, että niitä ei paimeneta siellä. Mutta Pata, sulla on siis mökki Itä-Grönlannissa ja sä oot aika läheisesti ollut sen paikallisen ihmisyhteisön kanssa tekemisissä. Niin sun perspektiivillä, niin miten sä oot katsellut sieltä sun mökin terassilta tätä keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksia?
No etenkin nyt kesällä, kun kävin siellä viimeksi, niin nyt me ollaan huomattu se, koska nyt ne vanhemmat ihmiset siellä, mä tunnen yhden vanhan niin kuin metsästäjän, karhumetsästäjän siellä, niin hän sanoi näin, että on huolestuttavaa, koska ne nuorimmat siellä, ne ei ole päässyt nyt jään merelle tai meren jäälle 4 vuoteen. Eli nämä vuonot ei ole jäätynyt nyt sitten talvellakaan. Eli sitten niillä on koirat on siellä, mutta ne koirat käytetään aika paljon siellä jäällä. Ja sä et pysty menemään siihen vuoristoon, joka on heidän sitten siinä kylän takana. Ja niillä on moottorikelkat siellä, mutta ne on ollut nyt niin kuin 4 vuotta käyttämättömänä siellä. Niin mitä ne tekee siellä? Että auttamattomasti tulee ongelmia sitten alkoholin kanssa. Ja tämä on se niin konkreettinen ongelma. Ja ne mä kysyn ihan suoraan, että mikä tämä on? Miksi täällä on jääte? Miksi tee mitään? Ne sanoo, että ei vaan jäät enää tänne tuu. Ja moni on miettinyt, että pystyykö tämä niin kuin muuttaa pois. Mutta minne ne muuttaa? Niillä ei ole koulutusta, että saa mitään duunia missäkään. Ne on aika lailla kiikissä siellä tällä hetkellä. Hankala tilanne.
Niin tosiaan, että kun puhutaan, niin kuin sanoitte, että jääkarhu on ilmastonmuutoksen symboli ja se vetoo suurempaan yleisöön. Ja voidaanko sanoa sitten näin, että jos jääkarhulla menee huonosti, niin koko arktinen ekosysteemi voi huonosti?
Aika hyvä kyllä, niin kuin veto kyllä ehdottomasti jo tähän. Sattumalta nämä kaverit siellä kylässä, niin ne on metsästäjä, ne metsästää jääkarhuja. Eli ne saa edelleen kaataa 165 karhua vuodessa siellä. Ja se kuuluu heidän, niin kuin, heidän kulttuuriin, ja ne käyttää sen syösen ynnä muuta. Mutta kyllä viimeis, kun ne ampui karhun siellä, se oli aika pitkä aika sitten, että ne on siirtynyt sitten pohjoisempaan päin.
Ja mä oon pyytänyt teitä kaikkia tuomaan mukananne oman lempikuvanne tai joku kuva, joka on teille jollain tavalla merkityksellinen arktisesta luonnosta. Ja se löytää yle.fi kautta katoava Pohjola sivulta. Voitte kuuntelijat käydä katsomassa Justiinan, Tiinan ja Patan kuvat. Ja aloitetaan tästä Tiinan valokuvasta. Tosiaan 4 vuotta, yhteensä 5 vuotta asuit Huippuvuorilla ja oot innokas luontokuvauksen harrastaja. Niin voitko sä vähän kertoa tästä omasta kuvastasi? Kuvailepa sitä vähän ja miksi otit tämän?
Eli mä valitsin kuvan Huippuvuorten keväältä ja kuvassa on pääosassa Huippuvuorten peura tai kansankielellä poro. Ja taustalla on sitten uskomattoman kaunis vuorimaisema, jota sain tuijotella näiden vuosien aikana, kun asuin siellä, niin oman kotini ikkunasta. Ja noita poroja niin on siellä Huippuvuorella paljon ja ne on tosi kesyjä ja semmoisia stressittömiä eläimiä. Ja ne hauskalla tavalla niin kuin kertoo siitä arktisesta kauneusihanteesta, että siellä ne pulskimmat pärjää parhaiten, että laihoilla ei ole oikein selviytymismahdollisuuksia siellä. Että jossain niinkin päin. Ja usein siis sen kylän sisällä, missä mä asuin, niin liikuskeli paljonkin näitä peuroja. Ja olisi ehkä voinut olettaa, että kun Huippuvuorilla on viettänyt monta vuotta, että olisin valinnut jonkun jääkarhukuvan. Ja vuosien varrella otinkin jotain kuvia jääkarhuista, mutta siis semmoinen tosi hyvä suosikkikuva jääkarhusta niin jäi saamatta. Että kotialbumeissa löytyy kyllä mieheni ottamia hienoja jääkarhukuvia, mutta mun jääkarhukuvistani ei ole kyllä tauluja seinille tehty. Et jonkin sortin unelma se varmasti monelle on, että jos Huippuvuorella oleskelee lyhyemmän tai pidemmän aikaa, että sieltä pitäisi saada se jääkarhukuva. Mutta ei semmoisen ottaminen ole itsestään selvää. Että kyllä mulla oli työn puolesta paljonkin mahdollisuuksia, että kun liikuin tutkimuslaivoilla ympäri sitä saariryhmää ja pääsin kohtaamaan jääkarhuja ja jopa ihan turvallisesti, että kun on siinä laivassa. Mutta silti sitä täydellistä asetelmaa ei vaan tullut.
Ja tämä on aika usein läsnä, kun itse käynyt 4 kertaa Huippuvuorilla töiden puolesta, niin aika kutakuinkin 98% ihmiset, jotka kameran kanssa kulkee siellä, niin haluaisi sen jääkarhuvalokuvan. Ja tästä päästäänkin aasinsillalla Patan kuvaan, eli sulla onkin sitten aika näyttävä jääkarhun kuva. Vähän kuvailen, siinä on jääkarhu erittäin lähikuvassa, hän näyttää vähän, puhun jääkarhusta hänenä, niin näyttää uneksivan, niin vaikka kun sä lähetit tämän kuvan mulle, niin mulla mielessä mennä ilta teet väärään kurkkuun. Tämä on niin tuntuu, että sä oot kirjaimellisesti sen jääkarhun kainalossa.
Mä oon aika joo, mä oon 5 metriä karhusta siinä vaiheessa.
Huhhuh.
Ja oltiin hyvin hyvin lähellä, mutta se meni viikko, että me päästiin siihen 5 metriä karhusta. Että oltiin kuvaamassa National Geographicin kuvaajan kanssa karhuja. Ja sun pitäisi asettaa sellaisen tilanteeseen, että aurinko paistaa sen silmiin. Ja siitä syystä siellä oli vähän niin kuin silmät kiinni koko ajan. Ja sit tuulee sen takaa. Ja et se ei ihan pysty haistamaan, että kuka sä oot. Ja sit kun sä oot porukka, sanotaan 5 henkilöä, hyvin lähekkää toisiaan, niin se on sen verran fiksu eläin, että se ei ihan ymmärrä, että kuka sä oot, mikä tuossa edessä on. Ja se, että sä asetat sen karhun sellaisen tilanteeseen, se on fiksu, että se ei mene siihen tilanteeseen. Sitten se juosti sen perässä viikon verran siellä, ja sitten se teki virheen ja pysähtyi. Varmaan kuuselle tai jotain sellaista. Ja sitten me juostiin juuri saman tien sen niin kuin nenä eteen. Ja sitten se jämähti siihen. Ja sitten ruvettiin pikkuhiljaa lähestymään. Siinä meni 1,5 tuntia, niin se esti 5 metriä karhusta. Ja otettiin, muista hyvin, kun se oli, otettiin 6000 kuvaa sitä karhusta. Ja sitten me ei enää jaksettu pitää niitä kameroita niin kuin näin sylissä. Sitten mä sanoin sille inuitille, Jalmarille, että mitäs nyt tehdään, että mä en jaksa kuvaa enää, että tuossa ei se ole karhu 5 metrin päässä. Niin se sanoi, että kattokaa vähän alaspäin, kun ette enää kiinnostus niin kuin pätkääkään tästä niin kuin koko tilanteesta ja karhusta. Ne laskettiin 3, kaikki katsoi alas ja karhu sen hiffasi saman tien, kääntyi ympäri ja lähti kävelemään. Ja hitaasti se lähti sinne, me nähtiin sen peffa, kun se heilui siellä 1,5 tuntia ja siinä se oli.
Tämä on mielenkiintoinen teema, koska kuitenkin voidaan sanoa, että jääkarhu on yksi kauneimpia luonnon edustajia. Se on jotain ainutlaatuista nähdä se siellä merijäällä kävelevän tai kohdata se arktisessa luonnossa. Ja Tiina sanoi, että se jäi se kuva puuttumaan. Ja tässä tähän kosketellaan sitä eilisen televisiodokumentin teemaa, eli me halutaan kokea se arktinen luonto, me halutaan tavallaan nähdä se jääkarhu meidän elinaikana, joka on ainutlaatuinen kokemus, mutta siinä on se tavallaan ristiriitansa, että onko meillä tavallaan oikeutta mennä sinne valokuvaamisen, turismin tai televisiodokumentin nimissä. Pyhittääkö nämä keinot sen meidän tavallaan, kun meillä on tavallaan hyvä tarkoitus, niin voidaanko me mennä sinne tällä asialla? Mitä sä Tiina tuumit? Aiotko vielä mennä ottaa se jääkarhukuva joku päivä?
No ei mun ole mikään pakko mennä. Kyllä mä voin tyytyä tähän tilanteeseen, mutta mulla tuli vaan mieleen, että yhtä lailla kuin se kuvaaminen tai turismi vetää niitä jääkarhuja puoleensa, niin kyllä niitä kohtaamisia tulee sitten ihan vaikka tutkimuksen ja tieteen merkeissäkin. Että itse kun tutkin säätä ja ilmastoa arktisilla alueilla, niin on ollut mukana myös tekemässä mittauksia sitten jääkarhun asuinseuduilla. Ja totta kai aina niihin kohtaamisiin on varauduttava. Ja yksi tarina muistuu mieleen, kun oltiin tutkimuslaivalla ja me oltiin laitettu parin kilometrin päähän siitä laivasta sääasema mittaamaan pariksi päiväksi. Ja sitten kun tuli aika mennä hakemaan se pois, niin huomattiin hyvin pian, että se oli muuttanut muotoa. Ne oli aivan mutkalla se koko säämasto, eli siinä oli käynyt jääkarhu vähän sitä asemaa tutkimassa. Ja tämä kyseinen tuhotyöntekijä niin oli vielä paikalla siinä maston luona. Ja me päätettiin, että no me lähdetään nyt sitten pois, että palataan parin tunnin päästä uudestaan, että jos se olisi sitten hävinnyt. Mutta kun me tultiin takaisin hyvin varustautuneena sillä kertaa, niin tämä karhu oli edelleenkin alle 100 metrin päässä siitä mastosta. Ja sitten meidän piti punnita sitä tilannetta, että jätetäänkö me nyt sitten kalliit mittalaitteet siihen vai ryhdytäänkö me hommia ja kerätään ne talteen. Ja me päätettiin, että me kerätään ne talteen. Ja voin kyllä sanoa, että ei ole kyllä koskaan töissä ollut pulssi niin korkealla kuin siinä jääkarhun valvova silmä alla. Yrität sormilla näpertää mittalaitteita ja yksi meistä piti tietenkin sitä silmällä koko ajan karhua. Ja hyvin se meni ja päästiin ehjänä pois. Mutta jälkikäteen mä oon sitä miettinyt, että mitä jos jotain olisi tapahtunut, että onko se oikein. Että totta kai me oltiin hyvin suojautuneita, että me oltaisiin todennäköisesti päästy siitä tilanteesta karkuun tai me oltaisiin voitu säikyttää se karhu pois. Mutta on siinä se pieni mahdollisuus, että me ei olisi pitänyt turvautua itsepuolustukseen ja ampua se karhu. Ja onko sitten se oikein, koska mehän oltiin ne, jotka mentiin sen karhun luokse. Mm-hmm. Eikä se karhu tavallaan tullut meidän luokse. Niin.
Huippu-oralle etenkin ne on hyvin, hyvin tarkkoinen Sysselman, joka on se paikallinen poliisi siellä. Että nythän oli taas käynyt näin, että siellä oli tutkijaporukka, karhu oli ruvennut kiertää sitä leiriä ja ne otti kaikki tutkijat pois, ettei ne joudu sitten ampumaan sen karhun jossain vaiheessa, koska kyllä se tulee sieltä se karhu jossain vaiheessa, se on sen verran uutelias.
Niinpä.
Mutta yksi tällainen juttu, mitä tulee mieleen, että mikäli, mun mielestä tehdään kyllä ehdottomasti parempia päätöksiä, jos meillä on se tieto ja fakta, mitä niin kuin me tiedemiehet sitten saa. Ja se, että me herätellään sitten sitä kiinnostusta kaikesta meidän rivihenkilöllä, niin me saadaan se visuaalisesti kuvien kautta tulee, niin joskus on hyvä kyllä nähdäkin sitä. Ja esimerkiksi tänään, kun keskustellaan tässä asiasta, aivan saakeli hieno homma. Mm-hmm. Että joku ottaa sen esille ja mahdollisesti sen niiden kuvien, hienojen kuvien, siinä oli siellä peurat ja porot ja nyt karhuin näilleen, niin me päästään keskustelemaan niistä. No mun mielestä se on niin hyvä asia.
Kyllä. Ja Justina, sun valitsema kuva ei ole jääkarhu, siellä ei ole mitään karvaista eläintä, vaan siellä on ihmisiä ja laiva taustalla. Kerropas tästä.
Joo, mä jatkan vielä ennen kuin mä kerron tästä kuvasta tähän keskusteluun, että mä olen myös ollut huippuvuorilla ainoastaan täällä pääkaupungissa Longyearbyenissä ja en todellakaan halunnut nähdä sitä jääkarhua siellä. Että se olisi ollut aivan järkyttävää, jos se olisi tullut siellä, koska se on ihan sama kuin sä olisit jossain pienessä norjalaisessa kylässä, että silti siellä näyttää siellä Longyearbyenissä pääkaupungissa. Niin voit vaan kuvitella, että mikä olisi ajatus, jos yhtäkkiä sieltä vuonon päältä tulisi sen karvan karhu. Niin en olisi kyllä halunnut nähdä sitä jääkarhua siellä. Mä en ollut kyllä missään jääkarhumatkalla, että oli ihan tutkimus matkalla. Ja sitten tästä pääsee tavallaan ehkä tähän mun kuvaani arktiselta alueelta, koska mä oon todellakin politiikkatutkija. Eli mun kuvassani on teknologiaa ja siinä on ihmisiä, koska arktisella alueella asuu 4 miljoonaa ihmistä. Riippuu vähän laskentatavasta, mutta suurin piirtein 4 miljoonaa ihmistä. Että se ei ole mikään semmoinen koskematon periferia, johon ihminen ei ole, länsimainen ihminen ei ole koskaan mennyt, koska nämä ihmiset ei myöskään ole pelkiä alkuperäiskansoja edustajia. Että siellä on ihan tämmöisiä tavallisia porilaisia nyt itsekin
tässä
olen ollut
pori
siellä.
Okei, hyvä.
Kyllä, kyllä. Eli siellä on ihan tämmöisiä niin kuin junantuomia, sanotaan Rovaniemellä, siellä arktisella alueella. Ja sitten se kuva, mikä mulla on, niin se on tuolta Murmanskista otettu sieltä rannasta. Ja siinä on Rossia ydinkäyttöinen tämän jäänmurtaja, joka on just tullut 2010 Pohjois-Navalta takaisin siihen. Ja sitten siinä edessä on kuva tämmöisiä tutkijoita, jotka on ollut tämmöisellä poikkitieteellisellä symposiumi, jonka nimi on Kalotti Akatemia, jonka tavoite on jalkauttaa tutkijat, jotka on täällä etelässä tai kaukana sieltä arktiset alueelta ja viedä ne siinä pohjoiseen ja näyttää, että miltä se ihmisen elämä siihen näyttää, se arkipäivä siellä Murmanskissa tai Apatiittissa tai Kirkkoniemellä, että oli täällä. Et siinä on niin kuin mun kuvassani on tämmöinen näkökulma.
Juuri, ja tämä on niin kuin mun mielestä, kun sain teiltä nämä kuvat, niin, ja ne lyhyet tarinat kauhean mielenkiintoista, koska tekin tietenkin edustatte eri tieteen alueen tai eri kosketuspintaa arktiseen alueeseen, niin tässä on tullut meidän jo tämän lähetyksen aikana aika monta kosketuspintaa käytyy läpi. Kuuntelet siis Katoavaa Pohjolaa. Tänään on ensimmäinen radiolähetys ja keskustellaan arktisen alueen luonnosta ja sen luonnonvarojen hyödyntämisestä. Ja tietenkin, että miltä näyttää jääkarhujen valtakunnan tulevaisuus. Studiossa meillä on täällä ilmatieteen laitoksen tutkija Tiina Nygård, Tukholman kuninkaallisen teknisen korkeakoulun tutkija Justina Dahlia, arktinen seikkailija ja valokuvaaja Pata Degerman. Usein puhutaan siitä, että kun ilmastonmuutos nousee esille, että meillähän tulee aika, meidän teolla ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, koska me ei voida muuttaa asioita mitenkään, vaikka me kuinka laitetaan valot pois, kun mennään töihin tai kierrätetään meidän ravinteita, koska tämä koko kohtalo, planeetan kohtalo on isompien pelureiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan käsissä. Mä tässä aikaisemmin viikolla jututin Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova, jolla on myös pitkän linjan työ takanaan tämän aiheen tiimoilta. Ja mä halusin kysyä häneltä näitä kysymyksiä, niin kuunnellaanpas vähän, mitä Timolla oli sanottavana. Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Tällä hetkellä aika suuren usvanpeiton alla leijuu se, että mitä tulee tapahtumaan, miltä näyttää meidän planeetan tulevaisuus. Niin millä mielin sä oot seurannut tätä keskustelua? Onko sulla säilynyt optimistisuus paremmasta tulevaisuudesta?
Kyllä se uskon ja epäuskon välinen rajamaasto on tullut monesti niin kuin mentyä niin kuin molempiin suuntiin. Ja ehkä se on sitten persoonallisuuskysymys. Mä henkilökohtaisesti olin ensinnäkin yllättynyt Pariisin sopimuksesta kuitenkin, vaikka sillä oli. Se lähti siitä Kööpenhaminan prosessista, mutta että siitä tuli niin hyvä kuin siitä tuli. Ja se, että siihen saatiin koko maailman mukaan ja tavallaan, että siinä on oikeasti momentumia. Et mä todella toivon nyt, että tämä Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ei niin kuin sitä momentumia vie pois. Koska se momentum ei liity pelkästään todellakaan nykymaailmassa siihen, että me elettäisiin jossain valtioiden maailmassa. Meillä on paljon monia muita toimijoita, jotka oikeasti tekee päätöksiä, joilla on vaikutusta siihen, että mihin suuntaan meidän ilmastojärjestelmä kehittyy. Ja tavallaan se momentumin säilyttäminen nyt tässä Trumpin aikana on valtavan tärkeää, että kaikki muut toimijat tulevat nyt niin kuin yhteen rintamassa ja tekevät omia sitoumuksiaan. Ja miten paljon semmoista uutta yritystoimintaa rakentuu uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja niin edelleen, että kyllä mä niin kuin kokonaisuudessa katsoisin, että tässä on paljon semmoisia positiivisia elementtejä, jotka jää monesti sitten niin kuin lehdistössä ja mediassa niin kuin varjoon, jotka sitten kuitenkin pystyy pitemmällä aikavälillä vaikuttamaan niin kuin ratkaisevasti siihen. Me ei tulla pääsemään siihen Pariisin sopimuksen alle 2 asteeseen, se on jo nyt mun mielestä selvä, mutta meillä on mahdollisuus päästä sanotaan alle 3 asteeseen.
Katsotaan suomalaisittain, niin usein kuulee sanottavan, että meidän planeetan kohtalo on suurten pelureiden, kuten Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän, Brasilian käsissä. Niin miten näin yksilön näkökulmasta? Niin onko meidän teolla enää mitään väliä?
Tavallaan se on varmaan jokaisen omassa harkinnassa, että minkälainen, kuka sinä olet ihmisenä ja minkälaisen maailman jätät niin kuin tuleville sukupolville. Loppupeleissä kysymys on aika paljon niin kuin ihmisen omasta identiteetistä ja miksi sinä koet itsesi tavallaan. Et meidän teoilla on ehdottomasti väliä ja aina optimistisuus on parempi kuin pessimistisyys, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta. Koska pessimistisyys mun mielestä vie aina vaan huonompaan suuntaan. Sulla ei enää energiaa tehdä yhtään mitään.
Siinä Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Siinä oli optimismia hänen sanomassaan, mikä on ilahduttavaa, koska mies on ollut tutkinut tätä aihetta jo melkein 30 vuoden ajan. Viimeisin tieto tulee nyt tämän päivän uutislähteestä, että Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump aikoisi irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta ja vieläpä mahdollisimman pian. Ja tätä osattiin pelätä. Mutta siis Timo sanoi siinä, että meidän pitää, muiden toimijoiden pitää liittoutua ja jokaisen teolla on väliä. Niin miten te näette tämän? Onko meidän teolla väliä?
Ehdottomasti meidän teolla on väliä, mutta itse mä oon myös lähestynyt tätä kysymystä siltä kannalta, että puhut paljon tuossa sun dokumenttiohjelmassa tästä ihmisen luontosuhteesta, mutta sen voisi kääntää myös toistapäin, eli luonnon ihmissuhteesta. Eli ei tämä niin kuin meidän planeetta tavallaan ihmistä kaipaa, että itseämmehän me tässä ollaan ajamassa tuhoon tällä käyttäytymisellä ja kuluttamisella, ja että jatketaan tieteen vastaisesti kehityksen määrittelemistä ja niin edelleen. Eli kyllä niillä teolla on välejä ja kannattaa välillä miettiä sitä ihan niin kuin kääntämällä tätä kysymyksen asetteluakin.
Mäkin haluaisin tuoda ehkä semmoista optimismia mukaan tähän peliin, että vaikka ihminen tuntee hyvin pieneksi tässä ilmastoasiassa itsensä, että eihän minun teoilla ole väliä ja tavallaan siihen tuudittaudutaankin, niin kyllä mun mielestä jokaisen teolla on väliä. Ja mun mielestä tätä voisi lähestyä ihan niin kuin positiiviselta kannalta, koska monesti niin kuin ilmastoystävälliset valinnat esitetään jotenkin semmoisena negatiivisena tai uhrauksena ja luopumisena niin kuin saavutetuista eduista. Mutta ei sen välttämättä tarvitse olla niinkään. Et esimerkkejä käytännön elämästä, esimerkiksi autoilun vaihtaminen pyöräilyyn tai kävelyyn, niin voi samalla tuoda sille ihmiselle terveyttä ja hyvinvointia. Samalla lailla niin kuin ilmastoystävällinen ruokavalio voi olla sille ihmiselle terveellinen. Ja mä itse näen vaikka joukkoliikenteen semmoisena arjen luksuksena, että mun ei tarvi raaputtaa aamusi autoa jääkerroksen alta, vaan mä hyppään lämpimään bussiin. Ja siitä hyötyy sekä minä itse että ympäristö. Et mä luulen, että jokainen pystyisi niinku tällaisia asioita etsimään niinku omasta elämästään, mitä ne sitten onkin. Ja tavallaan se johtaisi sitten parempaan tulevaisuuteen meille kaikille.
Mä oon myös aivan samalla kannalla, että kyllä meidän teot aivan ehdottomasti ratkaisee. Ja sitä jengi monesti unohtaa on se, että Suomi on just sopivan kokoinen maa, ja niin on Israelkin esimerkiksi, mitä benchmarkataan. Eli katsotaan mallia, ja siinä on moni iso maa, kuten esimerkiksi Jenkki tai Kiina tai vastaava, joka katsoo meitä hyvin tarkasti, muun muassa meidän digitalisointi, 3G, 4G ynnä muuta, niin miten se täällä toimii, mikä se toimii hyvin Suomessa, niin sitä voidaan implementoida suoraan heidän maahan. Eli myös me keksitään täällä jotain uusia tapoja, esimerkiksi niin kuin vaikka lajitella meidän niin kuin roskat tai mikä vaan se on, niin kyllä meitä katsotaan, koska me ollaan hyvin mielenkiintoinen maa maailmassa. Niin se on väärin ajateltu, jos me ajatellaan näin, että ei kukaan meitä katso ja se on ihan sama, että mitä me täällä tehdään. Se on täysin väärin mun mielestä.
Niin tavallaan kun ajatellaan nyt, kun tosiaan Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa toukokuusta alkaen, niin nythän meillä olisi mahdollisuus näyttää muulle maailmalle ja tavallaan ne hullut erilaiset suomalaiset, erikoiset suomalaiset keksii näitä pieniä, niin kuin sanoit, malleja, joita voidaan sitten laajentaa.
Joo, ehdottomasti. Ja tämä Suomen niin kuin arktisen neuvoston puheenjohtajuus maana, niin puhutaan usein, niin kuin koneensäätiö puhutaan, siis rohkea avaus. Että nyt olisi aika tämmöisillä rohkeilla avauksilla. Jos katsotaan niin kuin taaksepäin arktisen neuvoston historiaa, niin se on ollut tämä arktinen ympäristösuojelustrategia. Niin se on ollut rohkea avaus. Kylmäsodan aikaa otetaan kiinni Gorbatšovin 87 pitämästä puheesta, että ei tehdä tästä pohjoisnavasta tämmöistä niin kuin sodan napaa, vaan tehdään sitten rauhan ja tieteen napa ja aletaan rakentaa puheyhteyttä lännen ja Neuvostoliiton välille. Se on ollut rohkea avaus, joka ajateltiin, että ei ikinä, jos olisi katsonut siihen aikaan, että tämmöistä lisää Suomelta toivoisin.
Niin kun ajateltiin, että monien ilmastosopimuksien epäonnistuneiden sellaisten jälkeen Pariisiakin pidettiin aika niin kuin, jopa ihmeenä, niin kuin Timo Koivurova sanoi, että oli positiivisesti yllättynyt, että se tapahtui. Eli nyt tavallaan eletään aikoja. Uhkakuvat on tässä. Trump on on tuonut oman kantansa esiin, mutta nyt meillä on mahdollisuus tavallaan sillä toisella puolella näyttää, että täällä on toivoa jäljellä vielä.
On.
Mutta ilahduttavaa, että tämän päivän kaikki vieraat on positiivisen mieli, että vielä on toivoa tällä planeetalla. Hei, kiitoksia kaikille teille vieraat. Tämä on mielenkiintoinen aihe, että tämä olisi voinut jatkaa vaikka lopun iltaan, mutta mä kiitän teitä ja kiitän teitä kuuntelijat. On ollut ilo aloittaa tämä Katoava Pohjola arktisen alueen asioilla. Ja tämä keskustelu jatkuu somessa, hashtag Katoava Pohjola, Twitter, Instagram, Facebook. Ja ensi viikolla lauantaina TV-dokkari ja sunnuntaina sitten taas radiossa tuttuun aikaan 16.10. Nyt kiitoksia tällä erää ja ensi viikkoon.